Vahetund Postimehega.
Tere tulemast kuulama järjekordset Vahetundi Postimehega. Täna on meil stuudios Sirje Niitra, Siiri Erala ja mina olen Alo Raun. Lisaks on meil plaanis täna nüüd saate lõpupoole ühenduda Argo Ideoniga Postimehe toimetuses, et siis temaga rääkida natuke sellest, mis toimub IRL-is praegu. Aga mis me enne räägime, on kaks teemat, mis on nii-öelda pehmed, kuid siiski olulised. Esiteks naistepäevaga seoses tõusetus siin päevakorrale tugevalt naiste rolli Eesti ühiskonnas. Ja teise teemana nüüd, mis ka täna veel lehtedes aktuaalne on ja eriti eile Postimees onlainis sealulgas tähelepanu ju palju, väga palju arvamusi inimestele esile kutsus, on siis nii-öelda vitsakeelu teema, ehk siis kas lapsi tohib lüüa või mitte. Aga alustaks naistepäevast ja naiste rollist Eesti ühiskonnas. Et on ju see selline püha naistepäev, võigupärast ta polegi meil püha, aga nõukogude ajal oli püha, kus sai isegi vaba päeva selle eest. Aga ta on nagu selline tähtpäev, millel on selline punane taak. Et ühtpidi punane selles mõttes, et ta on algselt selline sotsialistide püha. Ja teistpidi siis tänu sellele, et nõukogude ajal hakati seda väga jõuliselt propageerima juba 36. aastal siis Stalini ajal Nõukogude Liidus ja siis aina edasi, kuni ka meie sattusime Nõukogude Liitu ja sealt on ka paljuski see päev meie jaoks oma näo saanud. Aga et mida ma küsida tahaks kõigepealt ongi see, et kas sellist päeva nagu naistepäev üldse on vaja tänapäeva Eestis? Sirje, mis sina arvad?
No mina olen ise ka niisugune poolenisti nõukogude inimene, et nõukogude aegne vähemalt ja mulle küll meeldib. Ja mulle meeldib, et see komme nii-öelda on jälle tagasi tulnud ja nii vahva oli, kui ka 8. märtsi hommikul mees ülemused tulid ja kalistasid ja roosi andsid, et see on lihtsalt nii kena, ma ei tea, miks selle vastu peaks võitlema ja õhtul koju minnes, kui mees sõnnitles ja et ega seda tähelepanu naistele nii väga palju ei ole, et emadepäev, et siis on jah, lapsed tulevad õnnitlema, aga et meil oleks mingi täiendav põhjus naisega kena olla, et minu mõelest on see küll vahva.
Minu jaoks on see pigem just, et on selline järjekordne valentinipäev, et nooremate jaoks, kes sellest nõukogude aegsest traditsioonist nagu väga ei tea, siis on ta lihtsalt selline lille kinkimise päev, kus seda tuleb teha. Samas oodatakse nagu mehe tähelepanu naisele, kui sellele algsele mõttele nagu lähemale tulla, siis tegelikult on see ju naiste poolt algatatud tähtpäev selleks, et pöörata tähelepanu naiste olukorrale ja selles mõttes on see oluline, et minu jaoks konkreetselt üks tuttav oli solvunud sellepärast, et tema ei saanud lilli oma mehelt. Et tegelikult selle olukorra oleks ära hoidnud, kui me tähistaksime seda päeva, kui naised tunnustaksid üksteist, et
naised kingiksid teistele naistele lilli.
Jah, või vaataksid tunnustavalt otsa, et sina oled naine, sa oled nii kaugele jõudnud ja tubli oled, et ka naised oma vahel mitte ei ootaks seda mehe tähelepanu. Et selles mõttes, et noh, naistel on ikkagi neid võitlusi võidelda ka tänapäevases Eestis, et meil on siin valimisõigus, me saame haridust, aga ikkagi peetakse meie kohaks kööki ja lastetuba ja samamoodi see palgalõhe, et noh, minu arvates võiks nagu naised oma vahel sel päeval just üksteist tunnustada ehk rohkem mitte oodata ainult seda meestepoolset panust.
Selle naistepäevaga on iseenesest võib-olla kõige paremini sellist rahva arvamust peegeldab Postimees onlaini kallup siin, mis me vastavalt nädalavahetusel küsisime meie lugejate käest, et seal paraku tuli välja see, et enamik inimestest suhtub naistepäevasse pigem sellise ettevaatusega või ütleme nii, et mitte pooldavalt. Aga me muidugi ei täpsustanud, mis selle taga võib olla, aga ma ise pakuksin, et seal ikkagi paljuski on see sama nõukogude taak, et just seostatakse seda jälle millegi punase ja millegi kommunistlikuga, et mis te arvate, et kui see, mis nõukogude ajal oli punase päeva, mis oli 8. märtsil, kui see kõik ära unustada, et kas siis sellisel kujul oleks naistepäev meile kõigile vastuvõetavam või on seal mingid sügavamad põhjused, miks rahvas sellesse päeva nii kaheti suhtub?
Ja aga mulle tundub just, et see suhtumine on hakanud nagu muutuma, et vahepeal oli jah väga, kui me põlgasime kõike, mis oli vana, aga ma arvan, et need paremad asjad ja idee võib ju natuke muutuda, aga selline päev võiks tõesti olla ja miks mitte ka vaba päev, et meil siin tarbijatüürkud tegid ju küsitlust, et kuidas oma millega üllatada naistepäeval ja vist võitis see sama idee, kus mees ütles, et tema lepib naise tööandjaga kokku, et see annab talle sel päeval vaba päeva ja siis nad vedavad koos ja on rõõmsad ja õnnelikud, aga miks ei võikski see päev vaba olla? Või teine variant, miks ei võiks tööandjad anda näiteks naistele selle päeva vabaks?
Et mehed saaks topelt tööd teha?
Jah, kas või.
Aga siis peaks ju meestepäeval vastupidi tegema?
Meestepäeva ei ole.
Aga äkki siis tuleks teha? Meil on ju võrdõiguslik maailm ikkagi.
Seda paljud mehed küsivad, jah, miks meestepäeva ei ole. Muide, nõukogude ajal tähistati meestepäevana paljudes kollektiivides seda armee aastapäeva, mida me nüüd kindlasti enam ei tähista. Mm-hmm.
Aga selle negatiivse suhtumise poole pealt, ka see sama see üleskutse, kus me kutsusime mehi üles rääkima sellest, kuidas nad naisi üllatavad, seal tuli ikkagi välja, et ka neid negatiivseid suhtumisi ja põhjused, miks need negatiivsed olid, oli see, et ma kingin oma naisele iga päev lilli, mul ei ole vaja selleks püha, et see nagu tulebki see, et see naistepäev on miskit pidi ikkagi selline järjekordne kommertslik lille kinkimise aeg, alles meil oli valentinipäev suhteliselt lühikese aja jooksul, et lihtsalt on see muutunud kommertslikuks, et seal ei ole seda ideed taga minu arvates.
Algne idee oli punane, siis ta läks selliseks stalinistlikuks, kommunistlikuks ja siis läks põlu alla ja nüüd on siis selliseks kaubanduslikuks läinud.
Yeah.
Võib nagu kokku võtta. Aga kui nüüd rääkida naistepäevast, siis on meil olemas ka selline asi nagu emadepäev. Et miski pärast sellesse kiputakse positiivsemalt suhtuma, kuid ometi teispidi vaadates ei ole ju kõik naised emad. Et mis te sellest arvate, kumb peaks tähtsam olema?
Ja võiks ju samamoodi öelda, et lapsed peaksid oma emasid ka kallistama ja neil ilusaid sõnu ütlema igapäev, et selleks ei ole vaja ühte päeva või kooki küpsetada või torti teha või hommikul emale laud katta, seda võib ka alati teha.
Võibolla on siis küsimus selles, et unustatakse muudel päevadel see ära, et ongi vaja lihtsalt ühte päeva, mis meelde tuletab need olulised väärtused ühiskonnas.
No võtta emadepäeva puhul ongi selge, mis väärtust me seal sel päeval nagu auses hoiame, aga naistepäeva puhul ongi, et millised naisi me tunnustame. Kas me tunnustame seda naist, kes on hea ema, hoolitseb mehe eest, on ilus, või me tunnustame seda naist, kes on ühiskonnas ikkagi võidelnud. Et see idee minu arvates emadepäeva puhul on selge ja sellest ka see valmis oleks seda tähistada ja sel päeval nagu see päev on selgem lihtsalt.
Vahetund Postimehega.
Jätkame Vahetundi Postimehega. Stuudios on ajakirjanikud Sirje Niitra, Siiri Erala ja mina olen Alo Raun. Jäime siin pooleli naistepäeva teema juures. Et minu jaoks on selle naistepäeva juures omaette probleem seotud selle sõnaga pean, et seal sageli kipub olema nii, just see, et ta on nagu selline tore püha, aga teispidi nagu kohustus, et see on selline päev, kus peab lilli kinkima ja peab seda tegema teist, kolmandat, neljandat nii edasi, et selline selline ettearvatavus on ka natuke halb, just see, et mõni naine siis äkki tunneb, et näe, mina ei saanudki lille või näe, minule see inimene ei pöörandki tähelepanu, et just see on natuke selline häiriv aspekt, et ta ei ole enam võibolla, et ta ei ole enam see, et kui sa saad naistepäeval lille, et siis see on plussmärgiga, vaid see on selline neutraalne sündmus. Kui sa lille ei saa, see on miinusmärgiga. Kuidas teile see tundub, et kui te nüüd naistepäeval lille ei saa, et kas see kuidagi solvab või mitte?
Ei, mina küll ei arva, et see kuidagi negatiivse märgiga on. Ma tean, et isegi kui ma tütar käis gümnaasiumis, siis ta oli nii õnnelik, tuli koju, et kui mitu tulpi ta sai ja kes poisid talle kõik kinkisid. Ja ma ise lähen ka osaldades 8. märtsil niisuguse kerge ärevusega tööle, et mis nüüd saab, et keegi kindlasti eelistab ja õnnitleb ja keegi toob lille ja niisugune terve päev on niisugune vahva tunne.
Aga siin just see küsimus, et juhul kui ei antaks lilli, et kas see on nagu see ootus juba, et nii täna peab lille saama, muidu ei ole päev korda läinud.
No sama lugu sa võid ju küsida, et kui näiteks sünnipäeval sulle mees lilli ei too, küll on naisi, kellel ei tooda sünnipäeks ka lilli.
Et noh, ma ise näiteks ei taha naistepäeval lilli tuua, et lahendus oli komikarp, ütleme nii, aga just see, et seal võiks olla mingi selline üllatus sees, et kui see, noh, mingis mõttes muidugi üllatus, et kes mulle lilli kingib ja milliseid ja need asja, aga just see, et seda ei tehtaks kohusetundest, vaid pigem tõesti sellest heast südamest.
Nojah, kas see tuleb igakord meelde, et võibolla sellepärast see naistepäev nii-öelda tuletab meestele selle meelde, et peaks oma naisele tähelepanu pöörama, ehk ka naistetööd ära tegema köögis, nõud ära pesema võibolla ühel päeval, aga jah, see probleem siin on, et ta on muutunud kommerslikuks, kohustuslik on osta lilli, lillemüüjad ootavad, et oi, nüüd me tellime ja nüüd me müüme ja teenime oma poole aasta kasumist ära selle naistepäeva ja eelnenud valentinipäevaga, et see kohustus lille ostmisele ja see natuke devalveerib seda.
Aga võibolla oleks paras siit edasi liikuda ühe natukese teise, kuid samuti naistepäevaga seotud teema juurde. Nimelt väga paljud ajalehed siin esmaspäeval, mil oli siis naistepäev, kirjutasid naiste rollist ühiskonnas. Seal hulgas ka Postimees ja Postimees Online. Ja siin küsikski võibolla just Sirje käes seda, et Sirje nimelt siin suhtles erinevate ärimeeste ja ärinaistega just sellest naiste rollist Eesti ühiskonnas ja ärimaailmas. Et kui tugevalt seda tunnetatakse Eestis, et on meil vähe naisi tipus, tipppoliitikas, tippäris ja nii edasi?
No mind hakkaski huvitama, et miks ettevõtluses on nii vähe naisi ja kui nad sinna on ka jõudnud, miks nad siis nagu tippu ei jõua? Aga põhimõtteliselt koorus kõigis neist vestlustest välja see, et tegelikult ei takista ju meil keegi naisi tippu jõudmast, aga siin on mitmesugused põhjused, ühed põhjused tulenevad naistest endist, et kas nad nii väga tahavadki seal päris tipus olla, et tavaliselt naine, kui ta oma kodu ja pere kõrvalt, mis on tal kindlasti esimese järjekorra töö, jõuab kuskile niisugusele keskmisele tasandile heaks spetsialistiks, innatud spetsialistiks, ütleme mingit osakonda või üksust või talitust juhtima, siis tavaliselt talle sellest juba piisab. Tal on tähtis, et ta saaks need huulepulgad ja kreemid osta oma rahast, ei peaks selleks meelt raha küsima. Aga meestel on tihti peale, mehed on ambitsioonikamad lihtsalt, et nad tahavad tõepoolest ronida karjääriredelil nii kõrgele, kui vähegi annab, et sellega tõestada nii oma naisele, oma kolleegidele, sõpradele, oma võimekust ja neil ei ole selleks ka nii palju takistusi nagu on naistel. See on muidugi ka prioriteetide küsimus. Osa naisi ongi seadnud endale eesmärgiks karjääri ja nad ei soetagi endale perekonda, ei saa lapsi ja me näeme ka meil poliitikas ja äris selliseid naisi päris palju, kellel ongi peamine olla edukas, olla juhtival positsioonil, äratada tähelepanu, olla avalikkuse keskpunktis. Et mul on ausaldas vahel mõningates sellisest naistest kahju.
Nii et sina leiad seda, et naised peaksid ühiskonnas jääma natuke väiksemal hulgale ja väiksematel positsioonidele kui mehed, kuna see on seotud juba selle psühholoogiaga?
Ei arva, ma arvan, et paljud neist lihtsalt ei tahagi kaugemale minna. Need, kes tahavad, sinna ka jõuavad, meil on Eestis ka suurepäraseid näiteid, nagu Rakvere lihakombinaat direktor Anne Mere on näiteks väga tubli ja noh, neid leiab küll veel Kadi Lambot ja teised.
Aga kuhu see tahtmine siis kinni jääb?
Noh, nagu ma ütlesin, et neil ei olegi seda ambitsiooni. Nad rahulduvad sellega.
Et see on
sellega.
Nagu juba looduse poolt etteldud väiksema ambitsioon.
Jah, usun küll.
Siin ma vaatan, Siiri tahab öelda.
Et sa ütlesid Siiri aga seda, et naise esimene töö on ikkagi tema kodu ja pere. Et minu jaoks on see jällegi selline koht, kus tegelikult see peaks olema naise esimene töö. See peaks olema ikkagi nii mehe kui naise esimene töö hoida seda peret ja hoida kodu. Et seal võiks see panus olla 50-50 ja siis oleks ka mõlemal nii-öelda võrdne alus tegemaks karjääri tööl käima, et kui me võrdselt vastutame pere eest ja kodust toimuva eest, siis meil on ka sama palju aega töö jaoks, aga reaalne situatsioon tõepoolest praegu on see, et kodu ja pere on naiste esimene vastutus ja sealt tuleb ka minu arvates see, mis noh, tihti peale naise panus see tõttu, et tal selline kohustus või ühiskonnas nagu selline kohustus on kodu korras hoidu lapsi kasvatada, enam jaolt seda üksi teha, et see seob ka takistuse, et miks sa ei saa nii palju panustada tööle ja noh, karjääri tegemiseks on ikkagi ju tarvis noh, kõvemat panust, kui sa sealt pere kõrvalt nagu jõuad.
No palju on räägitud seda soolisest diskrimineerimisest. Mina usun, et seda meil töökohtades tõepoolest ei ole või kui on siis väga üksikutes, et mina näiteks küll ei tea, et ma oleks kunagi, ma olen paljudes kohtades töötanud, meestest vähem palka saanud. Et see pannaks ikka inimese panuse järgi ja tema võimete järgi, aga mis puutub absoluutsesse võrdsusse, siis seda ei ole olemas ja kindlasti ei ole mehed ja naised võrdsed. Et siin on juba füsioloogilised, psühholoogilised põhjused, miks naised ja mehed võrdsed ei ole, aga laste kasvatamisel ja kodus on siiski naiste roll hoopis teine kui meeste roll, neid ei saa täielikult võrsustada, et puhtalt juba see, et naine annab ikkagi lapsele rinda, kui ta on väike ja kui on laps väga haige, hiljaaegu mul oli väike lapselaps väga haige, siis ta paranes ainult siis, kui emadal juures oli, et see on juba looduse poolt paika pandud ja seda ei saa kuidagi eitada.
Ja siin on küsimus, kas loodusub ühiskondlikud mudelid, et mis seal tähtis on, aga selle puhul, selle koha pealt ma julgeks sulle vastu vaielda, et siin palgavahet ei ole ja diskrimineerimist ei ole, et lihtne küsimus, et kus see statistika siis tuleb, et meil on segregatsioon, esiteks okei, võib-olla tõesti sama koha peal, sinu valdkonnas ei ole sellist diskrimineerimist, aga tahest tahtmata on naiste tööd nii öelda, mis me võtame siin õpetajad, põetajad, õed, nad on vähem tasustatud ja see segregatsioon näitab juba diskrimineerimist. Ma julgeks selle koha peal vastu
siin on
vajalda.
Veel üks moment, mida tippjuhid on maininud, et naised küsivadki vähem palka näiteks.
Aga kus see tuleb?
No võt.
Kas see on enese hinnang?
Jah, see on enese hinnang. Nad
alavääristavad ennast
mingil põhjusel.
Et see on siis mineviku taak, kultuur ja siis varasemad kivistunud sellised soorollidega seonduvad küsimused. Või mis muu võiks olla põhjuseks?
Mõtlen, ka naise enese hinnang kujuneb ju ka peegeldudes muu ühiskonnaga, et kui sa saadki sõnumit, et jah, sa oled nõrgem ja jah, sind ei olegi, sa ei saagi nende suurte oluliste asjadega hakkama ja sind me ei kaasa otsustusprotsessi, siis see mõjutab ju ka enese hinnangut ja võib-olla sealt ka see, et miks ei julge, miks ei ole nii agressiivne kui mees oma töökoha jahtimisel ja palgaküsimusel.
Ja müüa, öeldakse, et naised ei oska ennast nii hästi müüa kui mehed, et võib-olla seda tuleks neil tõesti rohkem õpetada täiesti.
Et kool peaks rohkem tegelema sellega, et naised oleksid võrdväärsemad partnerid tööturul meestele.
Jah.
Thank you.
Vahetund Postimehega.
Jätkame Vahetundi Postimehega. Stuudios on ajakirjanikud Sirje Niitra, Siiri Elala ja mina olen Alo Raun. Rääkisime siin naiste rollist ühiskonnas, kuid üks sellega lähedalt seotud teema on ka lapsed ja nende roll ja täpsemalt siis laste karistamine. Sotsiaalministeerium tegi nimelt uue laste ja naiste osakonna, mis siis oma esimese asjana teatas, et tahaks panna lastekaitse seadusesse mustvalgelt kirja, et last ei tohi lüüa. Et see vastu muidugi Liisa Pakosta lastekaitseliidust meenutas siin Elle Niitu, et mõnikord võib mõnele lapsele väike laks olla lugupidavam kui pikk näägutamine. Et oleks soovinud teie käest küsida, mida teie sellest arvate, kas last tohib lüüa või mitte.
Mina tahaks esialgu öelda, et selle uue osakonna poolt on see väga, väga õige esimene samm enese tutvustuseks. Et see tähelepanu, mida nad sellise ettepanekuga nüüd saavutanud on, on no muul maal oleks seda olnud väga raske saavutada, et nüüd on see uus perede ja laste osakond kõigil nagu meeles, et selles mõttes väga tark otsus nende poolt, et diskussiooni on tekitatud, ennast on tutvustatud, et 5 plus.
Aga kas eesmärk on ainult eesmärk, ennast tutvustada või on eesmärk ikkagi midagi ühiskonnas muuta? Et Sirje, mis sina arvad, kas last tohib lüüa?
Äkki see oligi populistlik eesmärk võtta nii sunu populaarne teema üles, mille puhul oli juba ette teada, et see pälvib hästi palju tähelepanu ja igasugu kommentaare. Et mina ütleks niimoodi, et teades ja tundes natuke psühholoogiat, et sageli on sõna palju suurem ja raskem karistus kui näiteks vits või väike tutistamine, et palju hullem on, kui paljud vanemad tõesti näägutavad laste kallal, nad solvavad neid verbaalselt, mõnitavad, alandavad. Ma nagu tahaks, et see ka seaduses sisse pandaks siis.
Seal oli ka kirjas, et vaimne karistus ka ei ole nagu õige.
Mm-hmm. Aga et siis ma nüüd täpselt isegi ei saanud aru, et võib vahel tutistada, oli su sõnum?
Mina arvan küll, et tähendab, kui räägitakse peksmisest, siis loomulikult mingit peksu ei tohiks olla, et keegi ei tohiks kedagi peksta. Aga väike tutistamine või sakutamine või nurkapanemine või on täiesti omal kohal eriti selles olukorras, kus me praegu viibime, kus lapsed ise muutuvad väga vägivaldseks. Et kui ka lasta ja laps tuleb koju ja ütleb, et isa anna mulle püsma, ta on selle Marguse maha lasta, siis tuleks teda nagu kuidagi õpetada. Ma ei mõtle, et sellisel juhul see tutistamine aitaks, siis tuleks kindlasti pigem vestlus pidada, aga põhimõtteliselt ma oma tutvusringkonnas tean, et kõik meenutavad mingeid lapsepõlves, iga küsitakse, et millest sa siis said isa või ema käest ja kõik tuletavad seda meelde, niisuguse mõnusa huumoriga, need on nagu mõnusad lapsepõlve naljad pigem ja ma ei tea kedagi, kes peaks hirmsasti viha oma vanemate vastu sellest, et nad on neid natuke mingil maal karistanud. Ja veel kord, kui rääkida stiimulitest ja motiividest, siis minu mõelest tihti peale on see vits kapi otsas palju, palju suurem disiplineerija kui miski pikk loeng või ähvardus või noomimine.
Minu puhul on jällegi see, et enne siia saatesse tulekud ka sai küsitud inimeste käest, et mis kogemused on ja kas sa oled vitsa saanud. Ja minu tutvusringkonnas leidus küll neid inimesi, kes ei meenutanud seda nagu mõnusa muigega, et kui selline tõsine keretäis on saadud mingi asja eest, siis see on ikkagi saadud väga ebavõrdses olukorras, et laps on väike, täiskasvan on suur, see hirm, mis seal tekib, on väga suur ja lapsel ei ole võimalust ennast kaitsta. Ja kui on tegemist sellise tõsise juhtumiga, siis see jääb eluks ajaks meelde ja täiskasvanult inimesed ei meenuta seda isadepäeval ja emadepäeval sellise mõnusa asjana või et see on pigem ikkagi jätab jälje terveks eluks ja mul on tekinud ka selline küsimus, et et kui nüüd küsida inimestelt, et oled sina vitsa saanud või, või peksa saanud või laksu saanud, jah, olen küll. Ja sealt tuleb ka vastus järgmisele küsimusele. Tihti peale need inimesed kasutavad vägivalda kui kasvatusvõtet ka oma laste peal. Et siin on jällegi see küsimus, et me õpetame ju käitumist oma lastele.
Küsimus on selles, et karistada ei tohi kunagi ebaõiglaselt. Kui ikka väga asja eest on, on mõni laks saadud, siis ma arvan, et ei pane seda keegi pahaks. Ja teine asi, mina näiteks vanaemana olen kogenud, et mu kolm lapselast mängivad monopoli, lähevad reeglitule vaidlema, lõpuks lähevad tõsiselt tülli ja vanem tüdruk lööb endast mitu aastat nooremat poissi, paeb talle litake vastu pead. Noh, sellel nagu peaks kuidagi reageerima, kas või näiteks tutistades teda öelda, kas sulle meeldib, kui sa haiget saad.
Siiri, kuidas sina lahendaksid sellise olukorra?
No vastu pead, vastu ma kindlasti ei paneks. Et
kuhu siis?
Ära löö last ja laks sellega kaasa, et see nagu kindlasti ei ole õige. Tihti peale need laste käitumisprobleemidel on tegelikult mingisugused muud põhjused, miks asi üldse sinna maani jõudnud on ja need arvatavasti nõuavad lahendamist või sellist kindlameelsust vanema või kasvataja poolt juba varem, kui see suur kriisi olukord käes on, et noh, ühest vastust ei ole, kuidas neid asju teha, aga kindlasti selline läbimõeldud vanema tegutsemine igas olukorras, mitte ainult siis kriisi olukorras, et oi, me hakkame nüüd tuld kustutama ja tule kustutamiseks ongi tihti peale see laks äkki kõige parem, et saab kõige kiiremini lapse vait, on ju, et noh, see ei ole tegelikult lahendus, sest põhjused on kuskil mujal.
Aga mida sa siiri pakud üldse karistamisena, kui tõesti on laps väga halvasti käitunud, näiteks löönud või ammustanud oma ema või saatnud teiasse kohta või öelnud väga halvasti? No, kuidas sa karistad?
No minu arvates ongi see, et põhiküsimus on, miks ta seda teeb. Et okei, see ammustamine, see sõimamine, see tuleb ikkagi mingisugusest...
Arvad, et ema on ära teeninud selle,
ei,
et teda
ei,
ammustatakse
ei,
viljakse.
Mingisugusest eelnevast konfliktist või eelnevast situatsioonist. Et kõik ju tegelikult teevad seda, et kui laps jonnib, siis ala, kas ta on väsinud, kas ta on, tal on liiga palju muljeid, ta on üli erutunud, mis iganes. Nendel asjadel on põhjused ja lapsevanemad tegelikult teavad, mis need on, kui nad nagu mõtlevad ja analüüsivad.
No minu mõelest ei saa ühtegi põhjust olla sellel, kui laps lööb oma ema.
Mina siis omalt poolt pooldaksin pigem sellist vahevarianti, ma leian küll, jah, et last ei tohi lüüa eriti veel, kui ei ole laps ise põhjustanud või ise löönud, eks ju. Aga teisalt muidugi sellist olukorda, et 100% mingit sellist tutistamist või sellist asja ei ole ja nende pikkade aastate jooksul, kui see lapse täiskasvanuks sirgumise protsess on. Et ma usun, et selliseid inimesi on ikka üli vähe, kes suudaksid vastu pidada 100%-liselt ja sellest põhimõttest kinni hoida. Et vahel ikka on vaja, et kui ikka tõesti näiteks laps väga jonnib ja ammustab väga tugevasti oma vanemat näiteks, et ta ei saa, kuidas tema sest teada saab, mis tunne on hammustada saada, kui nagu mingit sellist reaktsiooni vastu ei tee.
No siin on ka selles mõttes, et meil on veel pikk tee käia selle arutelu ja selle sallimise ja sallimatuse suhtes vägivalla osas, et kui võtta sinna see Rootsi näide, siis Rootsi on sama teed hakanud käima juba 70 aastat tagasi ja selle mitmekümne aasta jooksul on jõutud lõpuks selleni, kus enamik ühiskonnast ei pea normaalseks, et ka kerget füüsilist karistust, ehk siis ma arvan siis tutistamist või siuks kerget laksu kasutada, et noh, äkki meie ühiskonnale veel areneda ja peaks kasvama peale see põlvkond, kelle suhtes ei ole sellist karmi kasvatust vitsa ja nurgas seismisega kasvatatud.
Tegelikult on ju küsimus ka selles, et keegi nii väga teadlikult ei lähenud last karistama, aga meil kõigil on oma närvid ja ka vanemad on väsinud ja pingel.
Vahetund Postimehega.
Ja jätkame Vahetundi Postimehega. Nüüd peaks meil telefoni otsas olema Argo Ideon Postimehe toimetusest. Argo, oled kuuldel?
Tere, Alo.
Tere, tere. Et rääkisime siin naistega naiste teemadel, nüüd räägime siis tõsist poliitika juttu ka. Et käisid siin eile Isamaa ja Respublika Liidu Tallinna piirkonna üldkogul ja oleks soovinud küsida sinu muljeid sealt. Teiseks on IRL aktuaalne täna ka selle poolest, et selgus erakonna uue peasekretäri nimi. Et räägi kõigepealt sellest, et mis sulle tundub, on meil ikka üks Isamaa ja Respublika Liit või on meil kaks erakonda, Isamaa ja Respublika?
No Isamaa ja Respublika olid kunagi varem, nüüd on Isamaa ja Respublika Liit juba mõnda aega olnud, aga need omaaegsed kooslused seal erakonnas kindlasti eksisteerivad ka teatud piirides praeguseni ja seda on ju näha ka näiteks sellestki, et enne siis Tallinna üldkogu levis siin üks Andres Herkeli kiri, mida tundusid toetavad just need endised isamaalased ja kus kritiseeriti Respublika poolega seotud Siim-Olbar Kiisleri nii-öelda juhtimist Tallinna piirkonnas ja teisalt tegid siis Kiisler samuti Urmas Reinsalu ja Ken-Marti Vaher ning Toomas Tõniste kes ei ole küll endise Respublikaga seotud, aga tundub ka olevat pigem nende seas siis sellise üleskutse noh, nii-öelda omalt poolt valida siis nende kandidaate sinna Tallinna piirkonna juhatusse nii et selles mõttes need meeleolud selle Tallinna piirkonna üldkogule Isamaa Respublika Liidus olid suhteliselt pingelised.
Aga kuidas siis välja kukkus, kas koha peal oli ka pinget tunda?
Koha peal oli pigem tunda seda, et noh, kõigepealt hästi palju rahvast oli seal kohal. Et rahvusraamatukogu saal on küllaltki mahukas, aga selle partei Tallinna piirkonna jaoks jäi ilmselgelt natuke napiks. Tegelikult Isamaa Respublika ju Tallinna piirkonnas märtsi alguses seisuga on ligi 3300 liiget.
Nagu üks väike erakond ise juba.
Nagu üks väike erakond tegelikult ei isegi mitte nii väike erakond, vaid lausa suhteliselt suur erakond. Ja selles mõttes noh, tegu oli suhteliselt olulise sündmusega tõepoolest. Ja paistis nendest kõnedest, mida ma kuulasin seda, et ei tahetud nagu spetsiaalselt noh, mingit tüli õhutada, vaid pigem oli suund võetud sellele, et võimalikult rõhutada seda, et tegemist on ikka ühe erakonnaga ja rääkida siis nagu noh, kas konkreetsete numbrite või konkreetsete loosungite keeles ja peamine loosung, mida esitati sellel üritusel oli siis loomulikult see, et eel on 2011. Aasta märtsi riigikogu valimised ja nendeks tuleb nagu hästi kõvasti esineda.
Kui nüüd tulla natuke tänase päeva juurde ja siduda seda eilsega, siis täna eks ju sai esimese heaks kiidu see, et Ken-Marti Vaherist saab Mart Laari uus parem käsi, ehk siis erakonna uus peasekretär. Mis sa arvad sellisest vandenõuteooriast, siin kui liita kokku erinevad protsessid, et kõigepealt, kui sotsid visati välja valitsusest, tekkis küsimus, kes saab endale siseministri koha ja üks põhipretendente sinna oli Ken-Marti Vaher, aga siiski otsustati panna sinna pehmem mees ehk Marko Pomerants ja see okas jäi Ken-Marti Vaheri inge, mis tõttu tema oli üks neist, kes aitas korraldada IRL-is seda võimupööret, mis jaanvaris toimus kõigepealt erakonna suurkogul ja nüüd siis eile eile nagu sama meeskond saavutas võidu erakonna Tallinna piirkonna üldkogul ja mille lõppakord on siis see, et Ken-Marti Vaherist saab erakonna peasekretär. Et mis sa arvad, kas need kõik sündmused võivad olla seotud ja kuidagi ka seotud Ken-Marti Vaheriga?
Mulle tundub, et võibolla sa natuke ülehindad selle hüpoteesi esitamisel Ken-Marti Vaheri isikliku rolli, aga no kindlasti on nad selles mõttes seotud, et see, kuidas nõnda nimetud Respublika või endiste äraostmatute tiib saavutas enamuse järel juhatuses ja saamuti aseesimeeste valikul väga selge võidu ja noh, seega omab nagu erakonna juhtkordantes väga tugevat seisu. See kindlasti leidis oma väljenduti ka selles Tallinna piirkonna valimistes ja peasekretäri valikul. Aga peaks märkima seda, et see lõpptulemus, kus on nüüd valitud siis või esitatud nagu kolm erinevat inimest erinevatele kohtadele. Ehk siis Ken-Marti Vaher peasekretäriks, Margus Tsahkna poliitiliseks sekretäriks ja Tiit Riisalo siis selliseks administratiivjuhiks. Et see on pigem selline märk just kompromissist, et kõik on nagu midagi saanud ja noh, ei saa ka öelda, et valimiskampaania ajal sellistele tegelastele ei oleks tööd. Ma arvan, tööd on seal lausa noh, nii palju, et ei jõua äragi teha.
Et selles mõttes mulle endale tegelikult tundub ka, et tänane otsus oli mingis mõttes kompromiss mõeldes valimistele. Samas tähendab ka kompromissi eelkõige just Mart Laari tiiva poole pealt, et kui noh, tema ei oleks kompromissile läinud, siis enamus on ju ikkagi nii-öelda äraostmatute käes, et ega äraostmatud oleks saanud ju ka kompromissita minna, muidugi noh, see oleks võibolla tähendanud seal tülide jätkumist.
No see oleks tähendanud juba sellist tõsisemat lõhkiminekut siis IRL-is, aga ma ei näe, et kumbki pool võiks olla sellest oluliselt huvitatud, et see ju tähendaks erakonna nõrgestamist suhteliselt just enne sellise valimiskampaania algust ja noh, kõigile neile on ju tähtis, et IRL oleks tugev jõud riigis, aga samal ajal üritades siis võib-olla ise seda parteisisest mängu mängida ja erakonnast domineerida.
No eks nüüd ütleme nii, et lähipäevad, lähinädalad, lähikuud näitavad, et kas Ken-Marti Vaheri valimine peasekretäriks on õigustatud samm või mitte ja kas see liidab erakonda või lahutab erakonda. Igatahes täna on kell juba seal maal, et peame jutuosad kokku tõmbama. Aitäh sulle, Argo! Ja nädala pärast siis jälle Vahetund Postimehega. Seniks kõike head!
Vahetund Postimehega.